Amuye kuchifanikiso 23. Kufwa kwa Jesu Kristu. Chindi Jesu nakali anyiga yansi. Chindi Jesu Kristu nakakomena kuba mulombwana wakali kuisya bantu nzila zyaleza. Wakachita zintu zinji ziyosha kutondeza kuti wakazwide kujulu. Kavela bantu akamboka michite yabo mibyabi tibakatelela nokuba kutobela nzila zyaleza. Vakamujaya Jesu kumukagaila mpikiri ampanda. Omwi musoja wakamuya sasumo mwida kutondeza kuti masimpe wakafwa. Nova sazima leza wakaambide kuli Adamu ategwa. Uya kufwa chindi noya kulya musamu wakuziba zibotu azibi mumunda wa Eden. Tonse twakachita zibyabi kulileza. Twakamusulaika leza. Abobu twelede kufwa. Mulaye ya kutileza wakamupa munyama wa kujaya Abrahamu na kari kuyanda kujaya mwana wakwe Isaka kupa mupailo kulileza. Munzira njumunyei leza wakatupa mwana wakwe Jesu kuzikufida zivi Jesu anyiga yansi. Zivi yaibi Jesu zyatu tantamuna kulileza. Jesu Kristu njinzila ilike itupilusha kulileza. Mulaye ya kutileza wakaambide kuli Adamu ategwa. Uya kutuma mwana wakwe uya kubola kulwana akukomona Satani. Chindi Jesu nagafwa akubuka kulufu wakakomona Satani. Abo bashoma akutobela Jesu Kristu nguzu za Satani muli mbabo zakamana. Leza alimwi wakapede kushomezya uko kuli Abrahamu. Leza wakati kwinda muli Abrahamu masi onse anyiga yansi aya kulelekwa. Kulelekwa oku nkwa kukala aleza kwa mazuba onse kwa kabola kwinda muli mwami Jesu Kristu.